amathemba akhasakhanya mzukulu. Uyivikele njalo ingqondo enemicabango emihle emaphupheni akho. Fumbatha nasi isibane siyokhanyisa ibanga lobude bendlela ozoyihamba. Lezi zinkinga zikahlanganisi ngishunyaka ziseceleni kwakho. Ngakho hlale eduze kwezinyembe zakho wandise ubuhlakani bakho. Ayikhona eyodwa imbali eyoqhakaza njengekusasa lakho. Pho siyini thina ubukhulu bakho mabuhlonishwa ngisho ilanga. Ivamile ukuba nezindlebe imvelo mase kukhuluma wena. Inkondlo silibeke emahlombe akho ithemba lokuphila kwayo. Ngakho qhubeka mzukulu ubhala. Bhalela nabangenazandla ebese uyathula emzimbeni wakho ukukhuluma uSomandla. Ngelinye ilanga uyosala wedwa osibeni. Lapho kuyobe sekuphoqa ukuthi uyolanda umqhele wakhe esizibeni. Sikhumbuze ngale nkondlo yakhe ekuthiwa yavula amehlo impumputhe. Umhlaba usamkhonza owakunqobela izinkinga zakho. Ungawavumeli amafu asithelo lathando oselaba imvela kancane. Ngosiba lakho qhubeka hlakula. Hlakula nala kwahluleka khona umkhuleko. Salusu wenza wakho lamanxeba ezinhliziyo ezafela uthando lwamanga. Hlehla buya uze kuwe. Emzimbeni wakho ucinga amandla afihlwe ngaphansi kolimi lwakho. Ihlangabeze limkhulekezayo uyikhombisa indlela ebheke enkosini. Wena ukufundelanga ukuba isixazululo ngakho sesithembe wena ngezinkinga zethu. Bhala mtholiselwe imibuzo izimpendulo zonke. Ungawavumeli axabane lamaphimba kaqhubeke nokucula ingoma efanayo. Kunempendulo ezayo ungasuki makancane eceleni kwakho.